Malonus klausytojai, prasidėjus nacionaliniam gailestingumo kongresui ir laukiant naktinės švenčiausiojo sakramento adoracijos iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės transliacijos, jūsų dėmesį speciali katechezės laida, kurioje kunigas Artūras Kazlauskas pristato popiežiaus Pranciškaus bulę, skelbiančią ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Įrašas darytas sausio pabaigoje Kaune vykusioje katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuotoje Atsinaujinimo dienoje.
Man teko užduotis šiandien su jumis pabendrauti šitą valandą apie gailestingumo jubiliejaus paskelbimą. Šiaip kiekvienas jubiliejus, jeigu jisai yra paskelbiamas, turi turėti tam tikrą dokumentą, kuris ir yra jubiliejaus pagrindas. Jūs žinote turbūt, kad katalikų bažnyčia yra vakarų kultūros kūrėja ir jūs žinote tikriausiai, kad kultūra turi kažkokį tai pamatą. Lietuva gyvena ant trijų kultūrų pamato. Ant rytų, ant vakarų ir ant lietuviškos kultūros pamato. Ir tos trys kultūros susijusios tarpusavį, ar ne? Nes visa vakarietiška civilizacija turi būti dėkinga dviems kultūroms – rytams ir vakarams. Graikijai ir Romai. Šitos dvi kultūros, jos įvairiausiais būdais gyvendamos, sueidamos, jos ir sukūrė tai, ką šiandien turim vadinamą vakarų civilizaciją. Ir jūs žinote, kad kultūros pamato yra koks nors dalykas, kuris netyčia kilo, bet jis keičia požiūrius, mentalitetą, reikalą. Tai graikų arba rytietiškoje kultūroje, kas yra bazė, kas yra centras kultūros ir tikėjimo teatras. Tikrai to žodžio prasme teatras. O vakarų Romos imperijos arba Romos kultūros centras, ta esencija, kas yra? Teisė, lex. Štai įsiaiškinom rytus ir vakarus, kas daro ką. Tai matot, mes esame, na, jeigu taip jau norėtume žiūrėti, tai rytai ir rytų bažnyčia yra teatrinė, teatralinė, apeiginė. Ir jeigu, pavyzdžiui, koks nors Tūlas Tomas norėtų susituokti su kokia nors Svetlana, bet Svetlana ortodokse, ne Svetlana katalike, tai norint gauti vyskupo leidimą, reikėtų keliauti į Vilnių pas Vladyką. Tai Svetlana su Tomu turėtų keliauti pas jį ir pasakyti, duok leidimą. Kokį leidimą duoda? Patepa aliejais. Kaktą. Ir sakytų, raba Božoje Svetlana atleidžiama nukliūties tuoktis su netikėliu Tomu. Bet jeigu reikėtų katalikišką turėti leidimą tuokti su ortodokse Tomui, ne pas popiežių. Kunigėlis pasakytų, gerai, aš paprašysiu vyskupo leis. Ir ką padaro? Parašo laišką, vyskupas gauna, užvizuoja, kokia nors sesuo Alma parašo laišką, suvaikščioja laiškas ir gautas leidimas. Rytuose tvarkoma viskas pagal teatrą, reikia tepti aliejais, važiuoti, susitikti, šnekėti. Vakaruose pagal teisę, suvaikščiojo dokumentai, parašė, viskas. Tai štai ir mūsų jubiliejui, kad jubiliejus būtų, reikia dokumento. Ir visą laiką klausia, dokumentą turite? Turime. Neturite? Baigta šneka. Čia vakarai. Vakaruose visas pagrindas yra teisė, ar ne? Tai ir kad norim dabar švęsti gailestingumo jubiliejų, mes turim turėti raštą, dokumentą. Artumos redakcija išleido mums visiems, nežinau, ar esate matę, ar turėję rankose, be šito jubiliejaus nėra. Štai šitas dokumentas, kurį popiežius Pranciškus pasirašė 2015 metų balandžio 11 dieną ir yra gailestingumo jubiliejaus pagrindas. Bulė, bulė. Popiežiai apskritai turi keletą formų dokumentų. Pirmasis ir svarbiausias yra bulė. Tai yra laiškas, kuriuo įsteigiami pavyzdžiui nauja bažnyčios provincija, nauja vyskupija arba jubiliejus. Kitas laiškas yra, kitas dokumentas, kurį popiežiai leidžia, yra enciklikos. Kas prisimena, kokią paskutinę encikliką popiežius Pranciškus yra išleidęs. Ekologinės temos, pagaliau mes galim šnekėtis. Kitas dokumentas šiek tiek mažesnis yra apaštalinis paraginimas. Evangelijai Gaudium parašė popiežius Pranciškus. Dar mažesnis yra motu proprio, tai savo norų popiežius rašantis kažkokį dokumentą ir paskui apaštalinis laiškas, jau paprastesnis dalykas. Tai štai šitų įvairių formų popiežių dokumentai, bulė yra aukščiausias dokumentas. Dabar čia kažkas užsiminė iš salės, kad yra dokumentai, kurių pavadinimas, pavyzdžiui, Laudato Si. Iš kur tas pavadinimas, gerbiamieji? Pirmi dokumento žodžiai. Niekada nepamirškim, kad kiekvienas dokumentas prasideda kažkokiais žodžiais ir šitie žodžiai ir yra viso dokumento pavadinimas. Ir jeigu norėtume pagalvoti, kodėl jis taip vadinasi, todėl, kad pirmais šitais žodžiais ir prasideda pats dokumentas. Mūsų gailestingumo jubilėjaus bulė, kurią popiežius Pranciškus pasirašė pernai balandžio 11 dieną, vadinasi, kas kaip žino, čia jūs pasakinėtojai tylėkite. Kaip malonu, kai kas nors nežino. Ji vadinasi labai keistai. Gailestingumo veidas. Gailestingumo veidas. Štai pavadinimas ir štai visa gailestingumo jubilėjaus esencija, broliai seserys. Gailestingumo veidas. Kai popiežius paskelbė, kad nori daryti gailestingumo jubiliejų, visi nustebo. Ką tokį gailestingumo? Ai, tai turbūt jis girdėjo apie gailestingumo paveikslą. Ir visi susimastė, o tai dabar čia turbūt į Vilnių visi plauks prie to paveikslo. Ach, tai turbūt čia tas Faustinos Kovalskos regėjimas popiežių paskatino. Nelabai. Mes visi galvojom, kad šitas paveikslas bus pagrindas. Pasirodo, oi ne, pagrindas visai kas kita. Jubiliejus, kas tai? Keistas žodis, kilęs iš ožio rago. Kas yra jubiliejus? Tai pirmiausia reikia atsakyti, ožio ragas. Ir tai ne juokas. Kodėl ožio ragas? Nes ožio ragas vadinasi hebraiškai jobel. Jobel. Mozė nustato, kad kas 49 metus turi būti švenčiamas jubiliejus. Kas 49 metus. Kodėl kas 49 metus? 7 × 7. Kas yra 7? Mūsų savaitė. Arba laikas, kaip Dievas kūrė pasaulį. 6 dienas dirbo, 7 ilsėjosi. 6 dienas dirbo, 7 džiaugėsi savo kūrybą. Taigi, kas 49 metai, 50 metai turi būti jubiliejus džiaugsmui ir peržiūrėjimui tai, kas buvo per 50 metų padaryta. Džiaugsmas gyvenimo tarpsniu, džiaugsmas darbų rezultatais, džiaugsmas vaisiais. Beje, tais metais buvo negalima dirbti žemės. Tais metais žemė turėjo duoti vaisių pati iš savęs, pavyzdžiui, grūdai, kurie liko nuo pernai. Kiek davė, tiek užtenka. Negalima buvo dirbti gyvuliams, nebuvo galima dirbti vergams, turėjo būti privaloma sugražinti žemes, kurias kas nors netyčia uzurpuodavo, atleisti skolininkams. Žodžiu, tai buvo džiaugsmo laikas ne tik man, bet ir kitam. Tai yra atkurti teisingumą, tai yra atkurti teisę. Ir štai šitas jubiliejus būdavo, jo pradžia buvo paskelbiama pučiant ožio ragą. Kai pasigirsta ožio rago garsas, prasideda jubiliejus, prasideda šventės metas, prasideda atleidimo metas, prasideda teisingumo kūrimo metas. Kada paskutinį kartą jūs esate girdėję ožio ragą? 2000-aisiais prie šventųjų durų Vatikane buvo pučiami du ragai pakaitomis. Milžiniški, dideli ragai, žydiški, susukti, tikri, nedirbtiniai. Iš tikrųjų, YouTube, kas nors pasižiūrėkit, didžiojo jubiliejaus skelbimą. Ir tie ragų pūtimai, jie yra įspūdinga, šiurpas eina per nugarą. Prasideda jubiliejus. Žinoma, žydiškasis jubiliejus yra žydiškasis jubiliejus ir tik šiek tiek turi bendro su bažnyčia. Kažkas juokaudavo, Kristus skelbė karalystės evangeliją, o štai atėjo bažnyčia. Tai bažnyčia savo pirmąjį jubiliejų paskelbė nei vėlai, nei anksti. 1300 metais. Po 1300 metų gyvavimo, galima sakyti, bažnyčia skelbė pirmąjį jubiliejų ir popiežius nusprendžia, kad visų kalčių dovanojimo metas bus paskelbtas kas 100 metų. Jubiliejus kas 100 metų. Istorikai pasakoja, kad 1299 metais į Romą prie Šventojo Petro plūsta minios. Įsivaizduokim anuos laikus, kai nebuvo lėktuvų, nei traukinių, kai reikėjo kažkaip keliauti. Minios plūsta ir popiežiai gauna prašymą nelaukti 100 metų. Ir jūs žinote tikriausiai, toks pavadinimas yra jubiliejiniai žaidynės. Tai jubiliejiniai žaidynės kyla vieną kartą per tavo gyvenimą. Ne kas 100 metų, nes anksčiau nesulaukdavo 100 metų žmogus. Mirdavo daug anksčiau. Taigi, jubiliejiniai žaidynės būdavo daromos kas 50 metų, kad vieną kartą per tavo istoriją, per tavo gyvenimą tu jas pamatytum, nes paskui nematysi. Ir todėl šito pagrindu popiežiai nusprendžia daryti jubiliejus kas 50 metų. Tačiau tai buvo tik vieną kartą. Paskui kitas popiežius grįžęs iš Avinjono paskelbė, kad bus atpirkimo jubiliejus švenčiamas kas 33 metai, Jėzaus amžiaus metai. Bet tai buvo tik du kartus. Paskui apsisprendė, kad bus jubiliejai kas 25 metai. Bet tai ir buvo kartais, kartais kitaip, kartais mažiau. Žodžiu, kiekvienas popiežius, kai išleidžia bulę, ir yra jubiliejus. Nesvarbu, ar tai būtų 25 metai ar 33 metai. Čia ne taip, kaip su mūsų amžium. Koks tavo jubiliejus, jeigu šventi 41-erius? Bet sako, po 90-ojo jubiliejaus visi metai jubiliejai. Ar po 100-ųjų? Kai popiežius Pranciškus sugalvojo skelbti gailestingumo jubiliejų, visi nusprendė. A, štai kodėl jis yra neeilinis. Nes šitas jubiliejus vadinasi neeilinis jubiliejus. Straordinario itališkai, o extraordinarium lotyniškai. Neeilinis. Mes lietuviai įsivertėjom ypatingasis. Jeigu neeilinis, reiškia ypatingas. Tai visi nusprendė, kad ai, čia turbūt nėra sukakties. Popiežius Pranciškus, skelbdamas bulę, vis dėlto mum išdavė. Yra sukaktis ir labai rimta sukaktis. Kokia? 50 metų, kaip uždarytas Vatikano antrasis susirinkimas. Ta diena, kai buvo atidarytas jubiliejus, buvo uždarytas prieš 50 metų Vatikano antrasis susirinkimas. Pernai gruodžio 8-ąją, švenčiant Marijos nekaltąjį prasidėjimą, buvo atidarytas jubiliejus Vatikano antrojo susirinkimo uždarymo proga. Kuo ypatingas Vatikano antrasis susirinkimas? Jis pakeitė apskritai, pakeitė bažnyčios veidą. Dabar labai slaptai, tik su jumis kalbantis, turiu pasakyti keistą dalyką. Aš įsivaizdavau, kad jūs visi puikiai žinote apie Vatikano antrąjį susirinkimą. Bet aną sykį, kalbėdamas su viena maldos grupe, Aš supratau, kad jie net girdėti negirdėjo apie Vatikano antrąjį susirinkimą. Kas iš jūsų yra girdėję apie Vatikano antrąjį susirinkimą? Oi, neblogai. Palyginus. Vieną kartą suorganizuokim atsinaujinimo dieną Vatikano antrajam susirinkimui paminėti. Nes tai yra rimta. Ir šitas jubiliejus kaip tik yra puiki proga. Vatikano antrasis susirinkimas buvo visų vyskupų suvažiavimas pasitarti, kaip šiandien turi gyventi bažnyčia. Kaip bažnyčia gyvens ateityje. Kur bažnyčios centras ir pagrindas. Vatikano antrasis susirinkimas buvo keistas susirinkimas. Pavyzdžiui, kai buvo skelbiamas koks nors Vatikano pirmasis susirinkimas, buvo problema. Kokia? Transportas. O su bažnyčia kas atsitiko? Ne, blogiau. Suskilimas, tai čia nieko. Dar blogiau. Iš popiežiaus atėmė žemės. Susivienijo Italija ir atėmė iš popiežiaus žemės. Reikėjo susirinkti ir pasitarti, ką daryti. Popiežius iš pykčio pasivadino Vatikano kaliniu. Ach, jeigu neturiu žemių, iš viso nekelsiu kojus iš Vatikano. Ir apie 100 su virš metų ten ir buvo. Paskui Paulius VI išvažiavo pirmą sykį į Filipinus, o Jonas 23 prieš jį vis pabėgdavo parūkyti pas kaimyną, pas savo kursioką ir draugą kaimyną į gretimą parapiją, slaptai. Arba, pavyzdžiui, Tridento susirinkimas 16 amžiuje. Čia tai tikras bažnyčios skilimas, Liuterio tezės, Liuterio reforma. Beje, Tridento susirinkimas sušaukė ne bažnyčią. Bažnyčia tada pyko ir net nepagalvojo, kad reikia ką nors darytis. Imperatorius. Imperatorius sukvietė vyskupus, tarkite, spręskite. O Vatikano antrasis susirinkimas neturėjo jokios bėdos. Tik vieną kartą 80-metis senelis, popiežius Ronkalis, Jonas 23, sako, aš galvoju, jog reikia sušaukti susirinkimą. Visi galvojo, nu, koks nors sinodas, vietinis pasitarimas, ne, susirinkimą visos bažnyčios. Sako, atrodo, kad bažnyčioje jaučiasi netikęs kvapas pelėsiai. Reikėtų atidaryti langus ir prasivėdinti. Štai ką norėjo pasakyti Jonas 23-asis, pravėdinti bažnyčią. Paskui, vėliau, po Vatikano antrojo susirinkimo, Jono 23-ojo kritikai sakė, jis tiek langų atidarė, kad pasidarė skersvėjis ir bažnyčia apsirgo. Bet, kaip matom, nelabai serga. Vietinės reikšmės gripai yra sveika. Truputį paguli, atsipalaiduoji. Popiežiai Paulius VI ir Jonas 23 labai keistai kalbėjo apie Vatikano antrąjį susirinkimą. Jie sako šitaip. Ir tai žiūrėkit tiesiogiai susiję su gailestingumo jubiliejumi. Metas bažnyčiai užbaigti kovą su tiesos ginklais ir pasauliui pasiūlyti gailestingumo vaistų. Štai Vatikano antrojo susirinkimo idėja. Vietoj tiesos ginklų, su kuriais nugalima, siūlyti gailestingumo vaistų, kurie gali šitą pasaulį pagydyti. Ir matot, jeigu su ginklais kovojama, tai vaistai yra siūlomi. Bet jeigu tu kvailį negersi, piliulis, tu nepasveiksi. Tai bažnyčia vietoj kovos renkasi pasiūlymą. Ir vietoj tiesos ginklo siūlo gailestingumo vaistus. Aš čia viską cituoju iš šitos bulės knygelės, nežinau kaip čia pavadin, brošiūros, bulės. Ir šitie gailestingumo vaistai ir yra šitas gailestingumo jubiliejus. Tai reiškia pasiūlymas bažnyčiai perprasti, kokie yra gailestingumo vaistai ir kaip šitos vaistus vartoti. Ir popiežius Pranciškus sako, kad tikrasis gailestingumas yra Jėzus. Jis yra pats gailestingumas. Ir todėl, kai sakai, jeigu nori pamatyti gailestingumo veidą, tai turi įsižiūrėti į Jėzaus veidą. Tas, kas yra gailestingumas, yra pats Jėzus. Jis kalba apie tėvą, kuris yra gailestingas, ir apie gailestingumo dvasę, kurią įkvėpė pats Jėzus iš tėvo gavęs prisikėlimo rytą. Evangelistas Jonas čia mums pasakoja. Jis parodė rankas ir kojas, jis kvėpė į mokinius ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiems bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Tai štai gailestingumo veidas yra Jėzus. Popiežius Pranciškus, kaip ir jau nuo 1400 metų, atidarė duris Petro bazilikoje, visose keturiose Šventojo Pauliaus, Šventojo Jono ir Išganytojo Laterane ir Marijos Didžiosios bazilikų duris, kaip gailestingumo duris. Ir pirmą kartą visų jubiliejų istorijoje, pirmą kartą šitokios durys buvo atidarytos visame pasaulyje, kiekvienoje katedroje ir svarbiausiose šventovėse. Šito dar niekada nebuvo bažnyčios istorijoje. Kas tos durys? Kas tai per daiktas? Iš tikrųjų, šitos durys gali būti kaip fetišas, arba jos gali būti kaip magijos reikaliukas. Šiandien kunigai juokavo zakristijoje. Kadaise už aplankymą bažnyčios būdavo teikiami atlaidai. Tai cituoju kunigus. Tai davatkos, sako, įeidavo ir išeidavo, kad tik kuo daugiau tų atlaidų gautų. Nes reikėdavo aplankyti bažnyčią. Todėl ir būdavo aplankinėjamos jos. Pabūni, išeini. Šitos durys, gerbiamieji, jos nėra, koks nors, žinai, fetišas. O per šitas įeisiu, mes su Martynu anąsykį diskutavom, ar ne? Kodėl, sako, tu nevaikštai per jubilėjaus duris? Ar aš vaikšto per šoninės? Jėzus yra pasakęs, aš esu durys. Aš esu vartai. Kas įeis per mane ganyklą sauras. Tai šitos durys yra paties Jėzaus įvaizdis, paties Jėzaus simbolis. Kiekvienos bažnyčios durys yra Jėzaus simbolis. Tai nėra tik ertmė, pro kurią galima įeiti, patekti. Bet tai yra pats Jėzus. Todėl visos durys turi būti puošnios, gražios, panašiai kaip pavyzdžiui kokios nors. Kokios Lietuvoj? Kokias matėt duris tinkamas Jėzaus įvaizdžiai? Telšių katedroje, vos ne vienintelėje bažnyčioje, kur yra durys tikros durys Jėzaus įvaizdis. Virš durų staktos net avinėlis perdurtas, kaip apokalipsėje, ar ne? Pažiūrėkit, kas nors, kai vyksit dabar į jubiliejaus piligrimystį. Būtinai žiūrėkit, aišku gaila, kad vyskupas ne tas duris pasirinko, kaip gailestingumo duris. Kitos durys panašios yra padarytos gailestingumo šventovėje Vilniuje. Daugiau tokių durų neturime. Tai gailestingumo durys visose šventovėse. Ką jos reiškia? Jos reiškia, kad reikia susiruošti į piligrimystę. Kadaise reikėdavo keliauti į Romą, norint patirti jubiliejaus malonės. Roma kaip piligrimystės centras ir vieta. Šiandien iš tikrųjų Romoje minio žmonių. Bet ne tik jubiliejaus proga, bet apskritai. Mes anasiki buvom su kai kuriais iš čia esančiųjų garbingų žmonių. Tai Roma šiandien pilna visada piligrimų. Šiandien piligrimystės trauka vieta, ta mūsų didžioji šventoji Roma. Žinot, kodėl šventoji Roma? Visi ten nuvykę palieka savo šventumą. Todėl ten ir randa visi atvykę. Tai mus taip mokė, kai mes buvom studentai. Tai štai reikia susiruošti į piligrimystę. Šiandien aš sutikau vieną iš gal čia esančių iš Klaipėdos atvykusių būtent į šitą dieną, į šitą susirinkimą. Bet įsivaizduokit, reikėjo ruoštis, reikėjo pirkti bilietą, reikėjo keliauti. Reikalauja pastangų. Ne taip, kad aš pereisiu gailestingumo duris, man reikia susiruošti. Į piligrimystę esam kviečiami vykti ne vieni, bet kartu su kuo nors kitu, nes piligrimystė yra draugės su kitais žmonėmis. Kodėl? Nes kiti žmonės sudaro sunkumų. Nes kiti žmonės neleidžia tau elgtis taip, kaip nori. Nes kiti žmonės reikalauja dėmesio. Pats baisiausias dalykas yra kas? Kitas žmogus šalia. Jeigu jų nebūtų, o kokia laimė būtų, ne? Namie ypatingai, vyrai, žmonos, vaikai. Siaubas, mokytoje moksleiviai, jie sukelia didžiausias bėdas. Bet būtent jie yra svarbiausi. Jie su jais sunkiausiai, bet jie ir yra svarbiausi. Todėl sunkiausia, kad svarbiausi. Piligrimystės metu mes mokinamės buvimo drauge su kitais meno. Piligrimystė mokina atsisakyti savęs ir pamatyti kitą. Piligrimystė kviečia suprasti, kad kitas reikalauja irgi dėmesio. Aš turiu pastebėti kito poreikius, kito neįgalumą, kito silpnumą, kito reikalus. Mes keliaudami, pavyzdžiui, man reikia į tualetą. Bandyk surasti tualetą. Ne vietoj, ne laiku, bet tai yra tikras, svarbus ir šventas poreikis žmogui, į kurį tu turi atsiliepti. O trukdo, būtų geriausia, kad nereikėtų. Bet taip Dievas sutvarkė, kad reikia. Ir mes turim suvokti savo žmogiškumą. Piligrimystė būtent mokina tikro žmogiškumo ir tikro sutarimo tarpusavyje. Nepamirškim, ką Dievas sugalvojo, kai kūrė kitą žmogų Adomui. Padarysiu jam pagalbą. Čia svarbiausias mūsų pašaukimas – būti pagalba kitam. Jeigu nesu pagalba dabar, aš netlieku savo pašaukimu. Mano gyvenimas yra bergždžias. Jeigu esu pagalba, štai tada aš esu reikšmingas ir labai svarbus. Būti pagalba yra aukščiausias mūsų pašaukimas ir aukščiausias uždavinys. Taigi šitos durys atidarytos Romoje yra piligrimystės šaltiniai. Ten traukiame į Romą. Jeigu kas ruošitės į Romą, nepamirškite, norėdami perėti per Šventojo Petro gailestingumo duris, užsiregistruoti iš anksto internetu. Kitaip negalima patekti. Yra eilės ir valanda tau skirta specialiai pereiti šitas gailestingumo duris. Tie, kas ruošiasi, turėkit visą informaciją atmintyje. Interneto svetainiai gailestingumo jubiliejus teikia visą informaciją reikalingą šitą temą. Tačiau popiežius Pranciškus sugalvojo keiščiausią dalyką. Jis sakė, kadangi dauguma žmonių negalės atvykti į Romą, nors ir taip ten minios, galės pasiekti savo katedras ir didžiasias šventovės. Tai štai šitos šventovės yra tam, kad galėtų visi ir kiekvienas susiruošti į piligrimystę. Todėl mes, pavyzdžiui, Kaune, turėdami dvi piligriminės šventovės, Kauno arkikatedroje ir Šilovo šventovėje, mes laukiam ir ruošiamės piligrimams, kurie iš parapijų, iš mokyklų, iš kitų organizacijų atvyks kartu ir praleis tą laiką kaip piligrimai. Ką daryti, sakysite tiems, kurie guli lovoje? Numatė popiežius Pranciškus labai gerai ir tai. Arba, pavyzdžiui, tie, kas prižiūri ligonius ir negali išvažiuoti į katedrą. Kiekvienas, kas guli lovoje ir kiekvienas, kuris prižiūri gulintyjį, gauna visuotinius atlaidus ir atlieka piligrimystę gulėdamas lovoje ir prižiūrėdamas ligonį, jeigu dalyvauja visus metus bet kokioje mišių ar kitų katalikiškų apeigų transliacijoje, radija, internetu, televizija, bet kokiomis kitomis šiandieninės komunikacijos priemonėmis. Reiškia ne tik durys atviros, reiškia kiekvienas, kas tik tai mintimi jungiasi su visa bažnyčia, jau atlieka piligrimystę, tu net lovoj gulėdamas atlieki piligrimystę. Popiežius dar giliau pasinėrė. O ką daryti tiems, kurie kalėjime? mes sakytume, jiem taip ir reikia. Popiežius Pranciškus sakė, ne, ne. Kaliniai sėdintys kalėjime pereina gailestingumo duris kiekvieną kartą, kai keldami mintį į gailestingumo tėvą peržengia savo kameros duris. Reiškia, kiekvieno kalinio kameros durys, kameros lenkstis yra gailestingumo durys. Jeigu peržengiama su atgaila, su mintimi jungtis su Dievu, tai yra gailestingumo durys. Reiškia, ir lova, ir kameros durys, ne tik katedros, ir ne tik piligriminiai šventovės Romoje yra gailestingumo durys. Tai yra Jėzaus perėjimas, tai yra įėjimas į Jėzaus gyvastį, į Jėzaus gyvenimą. Ką dar tokio keisto popiežius čia šneka? Gailestingumo jubiliejus mums duoda taip pat progą prisiminti gailestingumo darbus. Ir mes visi, bent jau mes vyresnieji, juos žinojom iš katekizmo pamokų. Taip liaudiškai vadinosi 7 geri darbai kūnui ir 7 geri darbai sielai. Tai štai šitie gailestingumo darbai irgi yra jubiliejaus atlaidų objektai. Pamokyti nemokantį, patarti abejojančiam, sudrausti piktadarantį, nuoskaudas nukesti, įžeidimus atleisti, paguosti nuliūdusį, melstis už gyvus ir mirusius, geri darbai sielai, pavalgydinti šalkusį, pagirdyti ištroškusį, aprengti nuogą, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, pakeleivį priglausti, numirusį palaidoti. 7 geri darbai kūnui. Nepamirškim vieno labai svarbaus dalyko, kad šitie gailestingumo darbai kyla iš Evangelijos ir tai yra Jėzaus užuomina. Jėzus išmoko jų iš Izaijo knygos, kai Izaijas sakė, kad tikras atsivertimas tai yra atsigrėžimas į kitą žmogų ir atlyginimas visų skriaudų ir pagalba kiekvienam reikalingam pagalbos. Ir mes būsime teisiami pagal šituos darbus. Prisiminkime Evangelijui pagal Matą sceną, kurioje pasakojama apie paskutinį teismą. Atsimenat, visi mintinai mokam šitą sceną. Ir atsisės karalius teisti pasaulio ir perskirs, kaip avis atskiria nuo ožių piemuo. Ir tars karalius stovintiems dešinėje, ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes buvau išalkęs, mane pavalgydinote, ištroškęs, mane pagirdėte, nuogas aprengėte ligonis, mane aplankėte, keleivis priglaudėte, kadagi matėme tave klaus, teisieji. Jėzus atsakys, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Kažkas yra sakęs tokį, man atrodo, labai svarbų ir paguodos kupina dalyką apie paskutinį teismą. Paskutiniam teisme pirmiausia būsim klausiami, ką padarėme gero. Paskui būsime klausiami, ką nepadarėme gero, nors galėjome padaryti. O tik paskui apie nuodėmes. Tai ir linkėjimas čia būna toks maždaug, tegul tavo geri darbai, jų šviesa užstoja nuodėmių tamsą. Popiežius tarp šitų gerų darbų, mums pavyzdžiui gailestingumo jubiliejaus laikas, mums dovanojo keisčiausią dalyką iš visų keistų dalykų. Padovanojo pabėgėlius ir jų problemą. Ir dabar pasiuskit visi Kristų tikintieji. Nemėgstat pabėgėlių. Nemėgstat juodukų, bijote, o reikės jais pasirūpinti, arba nebus jubiliejaus. Nu kaip ant juoko. Galėjo būti ramiau, ne? Čia tikras Dievo pirštas. Lygiai kaip Dievo pirštas buvo kunigų jubiliejaus metais, pedofilijos skandalai. Tai lygiai čia tas pats. Gailestingumo jubiliejus ir pabėgėlių krizė. cypsim, o kažką reikės daryti. Nes tai tikri žmonės. Vokiečiai sakė, palauk, bet jiegi mūsų broliai ir seserys, tai mes jais privalėsim pasirūpinti. Vienas senas vokiečių kapelionas maždaug prieš metus laiko šitai pasakė, kai dar mes net negirdėjom. Mums reikės jais pasirūpinti. Ir kai čia ilgą liežuvaujam apie tai, kad baisu, kad nereikia, kad jie tragedija, jie priešai, tai užmirškim šitas temas, mums reikia jais pasirūpinti, vienintelis dalykas. Ir be šnekų, nes jie yra žmonės. Popiežius duoda pačias įvairiausias iniciatyvas, pavyzdžiui, gailestingumo jubilėjaus misionieriai. Šitie gailestingumo jubilėjaus misionieriai pelenų trečiadienį bus įsiųsti į visą pasaulį. Jie yra skiriami su specialiu mandatu skelbti gailestingumo žinios įvairiose vyskupijose, į kurias vyskupai pasikvies, ir teikti apaštalų sostui rezervuotas atleidimus. Tas apaštalų sostui rezervuoti nuodėmių atleidimai nėra tokie dažni ir nėra taip labai populiarūs, ačiū Dievui, kaip galėtų atrodyti. Jūs žinot, kokie apaštalų sostui rezervuoti atleidimai yra. Nuo kokių nusikaltimų? Ne, abortai čia. Čia kur kas visai apie kitką šneka. Tai yra švenčiausiojo sakramento išniekinimas. Kai žmogus išniekino švenčiausiai sakramentą. Šitą atleidimą gali teikti tik apaštalų sostas. Kitas nusikaltimas yra pasikeisinimas į šventąjį tėvą. Mes anksčiau sakydavom, nemušk manęs, nes gausi bausmę ir neatleidimą. Atseit kunigų irgi negalima mušti. Galima. Bet į šventąjį tėvą negalima pasikeisinti jokiais būdais. Toliau, vaidinimas kunigo, kai nesi kunigo. Ar ne? Atlikimas kunigiškų pareigų, nors tu nesi kunigas. Keisinimasis įšventinti moterį kunigę. Kunigas išriša savo lytinį partnerį iš nuodėmės. Ir paskutinis įšventinimas vyskupu neturint popiežiaus leidimo. Tai štai šitos bausmės, kurias tie gailestingumo misionieriai galės atleisti popiežiaus vardu. Popiežius dar parašė kitą dokumentą, kur visiems kunigams yra leidžiama atleisti aborto nuodėmę. Aborto nuodėmė buvo rezervuota vyskupui ir tik tai vyskupas galėjo šitą nuodėmę atleisti. Kodėl šitos rezervacijos apaštalų sostui ir vyskupui? Kai žmogus serga sunkia liga, neužtenka medicinos sesers paslaugų arba paprasto gydytojo. Reikia kreiptis pas gerą specialistą. Tai ir abortas yra toks sunkus nusikaltimas, kuris reikalauja ypatingo dėmesio ir ypatingo specialisto. Šitos rezervuotos nuodėmės yra vadinamos medicininės priemonės. Tikrai to žodžio prasme. Tai yra medicininis žvilgsnis, reiškia gydymo žvilgsnis. Jeigu žmogus nusikalto šitą nuodėmę, neužteks vien išrišimo, bet reikės tam tikrų kitų priemonių, kurios padėtų jam susivokti, jog tai yra iš tikrųjų rimtas dalykas, rimtas nusikaltimas. Šiais metais popiežius leidžia visiems kunigams išrišti aborto nuodėmę. Beje, Lietuvoje, jūs turite tai žinoti, dėl sovietinių metų nesąmonių, negalėjimas viešai atlikti visų pareigų, sovietinės valdžios draudimai ir taip toliau, visiems Lietuvos kunigams buvo suteiktas leidimas išrišti aborto nuodėmę. Ir iki šiol visi kunigai galėjo laisvai tuo disponuoti. Bet pavyzdžiui, jau Lenkijoje neturėjo teisės nei vienas kunigas išrišti šitos nuodėmės. Bet Lietuvos kunigai turėjo šitą teisę. Ir visus gailestingumo metus turės šitą teisę. Popiežius šitoje bulėje aprašo ir keletą įvairiausių iniciatyvų, pavyzdžiui, 24 valandos viešpačiui kovo mėnesį. Iš kovo 4 į kovo 5 visą parą būti su viešpačiu. Tokios iniciatyvos jau jos prasidėjusios, popiežius jas tiesiog iš naujo paragina. Popiežius ypatingu būdu kviečia atkreipti dėmesį į vieną keistą dalyką. Ir dabar norėčiau visą tą dalykėlį paskaityti taip, kaip sako popiežius. Jūs iš karto suprasite, apie ką šneka. Nes taip, kaip aš pasakysiu, tai atrodys paprastai, o taip, kaip sako popiežius, atrodo tragedija. Popiežius pakvietė visiems mafijozams, mafijų žmonėms, priimti atleidimą ir užbaigti savo blogus darbelius. Šitoje bulėje. Tokį pat kvietimą skiriu, rašo popiežius, korupcijos puoselėtojams ir bendrininkams. Ši pūliuojanti visuomenė žaizda yra sunki, dangaus keršto besišaukianti nuodėmė, nes greuna individo ir visuomenės gyvenimo pamatą. Korupcija atima iš žmonių ateities viltį, kadangi savo įžūlę gale bei godumu žlugdo silpnųjų planus ir trypia vargingiausiosius. Ši blogybė prasideda nuo mažių kasdienių dalykų ir po to išplinta iki viešųjų skandalų. Korupcija yra užsispyrėliškas buvimas nuodėmėje, siekiant pakeisti Dievą iliuziją, jog pinigai yra galios forma. Tai tamsybių darbas, palaikomas įtarumo bei intrigų. Korupcijo optimi pessima, pagrįstai sakė Grigalius Didysis, trokšdamas atkreipti dėmesį, jog nė vienas negali jaustis apsaugotas nuo tokios pagundos. Kad tai būtų išrauta iš asmeninio ir visuomeninio gyvenimo, reikia protingumo, budrumo, sąžiningumo, skaidrumo ir drąsos tai pasmerkti. Kas atvirai su korupcija nekovoja, tas anksčiau ar vėliau tampa bendrininku ir greuna egzistenciją. Šis metas yra palanki proga pakeisti savo gyvenimą. Tai laikas leisti palytėti savo širdį. Padaryto blogio taip pat įvykdytų sunkių nusikaltimų atžvilgių, tai yra laikas išgirsti nekaltų žmonių, iš kurių atimta gėrybės, kilnumas, jausmai ir net pats gyvenimas verksma. Tolesnis žengimas blogio keliu yra tik iliuzijos ir liūdesio šaltinis. Tikrasis gyvenimas yra kas kita. Dievas nenuilstamai tiesia ranką. Jis visada pasirengęs išklausyti, lygiai kaip ir aš, bei mano broliai, vyskupai, bei kunigai. Reikia tik atsiliepti į kvietimą atsiversti ir paklusti teisingumui, bažnyčiai siūlant gailestingumą. Popiežius atkreipia dėmesį į ryšį tarp teisingumo ir gailestingumo. Kartais atrodo, kad gailestingumas panaikina teisingumą. Na, liaudiškai mes visi žinom posakį. Ai, dabar padarysiu nuodėmę, atliksiu išpažintį ir bus atleista, ir bus sunaikinta. Tai nepamirškim vieno svarbaus dalyko, kad jeigu yra atleidžiama mano nuodėmė, tai aš privalau atlikti atgailą. O šita atgaila nėra tik tai, ką man paskiria nuodėmklausys. Beje, norėčiau čia vieną dalyką paminėti. Nuodėmklausys negali paskirti tau atgailos. Jis gali pasiūlyti tau atgailą, o tu gali ją priimti arba paprašyti pasiūlyti kitą atgailą. Ar esate jūs kada nors susidūrę su kunigu, kuris sako, ar tiks kaip atgailai šitoks darbas? Ne? Kunigai privalo šitai atsiklausti. Išpažinties pabaigoje atgaila nėra skiriama, o priimama. Ir tai yra skirtumas. Tu turi oficialiai pareikšti taip, priimu šitokią atgailą, šitokią formą. Tai nėra pasyvus, ai, nuliepė sukalbėti tėvę mūsų. Tu turi pasakyti, tinka, padarysiu. Šita atgaila nėra nusipelnymas atleidimo, bet dėkojimas už atleidimą. Tai yra padėka už Dievo gailestingumą. Kai mes atliekam tą simbolinį darbą, mes dėkojam Dievui už gailestingumo suteikimą. Nėra tai, kad žinai, nepadariau šito darbo, tai nebus atleista. Ir iš viso, nežinau, kas jūs mokino, kai kurie sako, palauk, o kodėl tu man liepi gerą darbą, taigi komunijos nespėsiu jo padaryti. Tai šitas atgailos darbas turi būti atliekamas iki kitos išpažinties, ne iki komunijos. Atgailos kaip dėkojimo Dievui už parodytą gailestingumą darbas yra konkretus mano darbas. Ir mes dar patys turime sau paskirti kažkokį tai padėkos formą Dievui, ne tik tą oficialią, bet ir kitą. Ir sutvarkyti visas neteisingumo apraiškas. Pavyzdžiui, apšmeižėme ką nors. Neužmirškim, kad šmeištas tai yra pasakojimas apie kitą žmogų neteisingų dalykų, praktiškai turi būti laikomas žmogžudystė. Nes tu nužudai gerą žmogaus vardą. Jis to nepadarė, o tu jam priskiri šitą darbą. Tai šmeištas privalo būti atšaukiamas. Čia kaip jums dabar norėčiau tiesiog pasakyti, pavyzdžiui, joks kunigas negali duoti išrišimo žmogui, kuris apšmeižė kunigą lytiniais santykiais. Išrišimas apšmeižus kunigą lytiniais santykiais yra duodamas tik po viešo šitokio šmeišto atšaukimo. Nes praktiškai kunigas yra sumurgdomas ir todėl tu privalai atšaukti jį tiek, kiek jis pasklido, kad galėtum gauti netgi tą eilinį išrišimą, taip sakykim. Todėl saugokim savo liežuvį ir savo kudlotas mintis. Pavogiau ką nors, privalau atlyginti. Sugadinau ką nors, privalau sutaisyti. Pasielgiau neteisingai, privalau teisingumą atkurti. Nu, suprantat, tavo atleidimas, jis tiesiogiai susijęs su teisingumo atkūrimu. Kad Dievas atleidžia, taip, bet teisingumas turi būti atkurtas. Ir tai kalba popiežius Pranciškus, primindamas apie tai, kad nepainiokim, gailestingumas yra gailestingumas, o teisingumas yra padėka už Dievo parodytą gailestingumą. Prisiminkim evangelistą Matą, kuris namuose sako, ir štai jo atleidimo laikas. Viešpatie, jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus to nereikalavo. Bet tas, kuris priima Jėzų ir tas, kuris gauna naujo gyvenimo galimybę Jėzuje, jau iš karto planuoja naują kelią. Aš atlyginsiu nuskriaustam 4 kartus. Čia yra mūsų entuzijazmas, taip vadinamasis. Ačiū tau už gailestingumą, atlyginsiu, kas buvo negera. Atlaidai. Ir tai beveik paskutinis dalykėlis, ką popiežius mums kalba, jie visada susiję su jubiliejais. Kas tie atlaidai? Kas nelabai supranta atlaidų? Nelabai. Žiūrėkite, a galiu su jumis šnekėtis atvirai, atvirai, negražiai, negražiai, tiesiai, tiesiai. Man atrodo, kad čia geriausiai tai paaiškina. Negražu, bet geriausiai paaiškina. Į tūliką vaikščiam visi. Įdarom kakų. Ir dažnai būna blogas kvapas. Tai šitaip atsitinka ir su mūsų nuodėme sunkia. Ji palieka baisų tvaiką. Tai bažnyčia mums paskolina dezodoranto, kuriuo naikinamas blogas tvaikas. Ir tai yra atlaidai. Supratot? Aš manau, kad čia geriausiai paaiškina reikalą. Niekad negalvokim, kad čia nuodėmė yra mano asmeninis reikalas. Pavyzdžiui, kai aš buvau sveikatos universiteto kapelionas, kur mano referentė su kūdikiu buvusi, ateina vieną kartą musulmonas, studentas ir sako, jūsų krikščionys visi nesažiningi. Sakau, kodėl? Mačiau, kai kas nusirašinėjo per egzaminą. Išgi, tai kas, kad vienas ar du? Visi jūs tokie. Mūsų melas, mūsų netinkamas elgesys visiems mums užkrauna šitą blogą poelgį. Aš neteisingai aš kaip kunigas tai dar labiau užtraukiu ant visos bažnyčios, ne tik ant kunigų. Bet kiekvienas mūsų blogas poelgis paskleidžia tą blogą kvapą, blogą tvaiką. Dar kai kas. Šitas blogas tvaikas veda prie apsipratimo. Žinot, savas nesmirdi. Mano blogi darbai, pavyzdžiui, vagystės, tik pirmą kartą būna sunkios, o antrą kartą vis lengviau ir lengviau, o paskui tampu profesionaliu vagiu. Beje, man patinka visi profesionalai, net ir vagys. Jeigu gražiai pavagę, negaliu pykti ant jų. Tai visuotiniai atlaidai padeda nugalėti ir štai šitą sužeidimą, kurį padaro pirmoji sunkioji nuodėmė. Ta pirmoji mano sunkioji nuodėmė, kuri tiesiog suteikia galimybę ir toliau, ir dar labiau, ir dar stipriau daryti. Tai visuotiniai atlaidai yra štai šitas dalykas. Iš kur jie įmami? Iš Jėzaus, Marijos, šventųjų ir krikščionių nuopelnų. Pavyzdžiui, padarė gerą darbą ir nepasakė Dievui, čia už mano nuodėmes. ir iš karto jie eina į visą bažnyčios lobyną. Todėl labai sveika užmiršti kartais, darant gerus darbus, ne savo gerovai prisiskirti, ar ne? Tai visuotiniai atlaidai yra mūsų laikinos bausmės už sunkias nuodėmes visiškas atleidimas. Vienas geras darbas yra visos mūsų nusikaltimo pasekmių atleidimas. Sunaikina visą tvaiką bjaurų ir bausmę, kurią patirtume, jeigu numirtume skaistykloje, liaudiškai sakant. Nes skaistykla yra būsena nuskaistėjimo ir galėjimo būti tobulų šventuoju. Nė vienas nešventasis negalės būti danguje. Dėmesio, dangus yra tik šventųjų buveinė. O jeigu tau trūksta iki šventumo arba kai ko per daug turi šventumui, reikia nuvalyti, nudeginti, ištyrinti, kad galėtum būti tyrų šventuoju. Visuotiniai atlaidai teikiami kiekvienam, kuris peržengia jubiliejaus duris. Arba lovoje gulint, arba peržengiat kameros duris kaliniui. Įprastomis sąlygomis, kurias mes visi žinom. Išpažintis, komunija, dalyvaujant mišiose, ne tik komunija, bet mišių dalyvavimas. Ir malda popiežiaus intencijomis, bedėmesio, ir už patį popiežių. Pirmą kartą istorijoje popiežius paprašo atlaidus gaunant ir už jį melstis, ne tik jo intencijomis. Nes visą laiką popiežiaus intencijomis. Šį kartą bulėje aiškiai prašoma už mane. Ir mano intencijomis. Nes popiežius dabar atsiduoda mūsų maldom. Ankstesni popiežiai kažkaip buvo stiprus savo maldomis. Šitas mūsų. Ir jubiliejaus atlaidai gaunami už kiekvieną gerą darbą, kuris padaromas asmeniškai. Pamokiau nemokantį, geras darbas ir atlaidai visuotiniai. Įprastomis sąlygomis gaunami. Visuotiniai atlaidai galimi gauti vieną kartą per dieną ir juos galima skirti savo arba mirusiųjų gerovei. Už kitus gyvuosius negalima jų aukoti, jie patys turi judinti užpakalį. Aš dar drįsiu parekomenduoti visiems šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Dives in Misericordia. Apstus gailestingumo, tai yra apie gailestingumą. Ir, žinot, aš esu suinteresuotas asmuo. Aš esu artumos kapelionas. Tai du pirmieji šių metų numeriai yra apie gailestingumą ir apie jubiliejų. Pirmasis apie patį jubiliejų, antrasis apie atleidimą. Pavyzdžiui, apie tai, kaip atleisti. Arba kodėl negalima skubėti atleisti. Arba ką daryti, kai atleidai, o neužmiršti. Ir taip dažnai būna. Ir taip visada turi būti. Žodžiu, mokytis atleisti. Aš jums linkiu atkurti gerus santykius. Kaip mes esame šito gailestingumo jubiliejaus proga kviečiami su Dievu, su žmonėmis ir su visata, su gamta. Sėkmingo kelio ir vaisingo gailestingumo jubiliejaus.
Prasidėjus nacionaliniam gailestingumo kongresui ir laukiant naktinės švenčiausiojo sakramento adoracijos iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės transliacijos, girdėjote specialią katechezės laidą, kurioje kunigas Artūras Kazlauskas pristatė popiežiaus Pranciškaus bulę, skelbiančią ypatingą į gailestingumo jubiliejų. Įrašas darytas sausio pabaigoje Kaune vykusioje katalikų bendruomenės gyvieji akmenys organizuotoje atsinaujinimo dienoje.